បញ្ញាទី4តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការផ្ទុះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីនៅឆូណូប៊ីលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងការពិសោធន៍និងការចម្រាញ់ថាមពលនុយក្លេអ៊ីនៃវិទ្យាសាស្ត្របានស្មានខុសជាច្រើនទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយថាមពលមួយនេះនៅអំឡុងទសវត្ស1970ក្រុមវិស្វករខាងថាមពលនុយក្លេអ៊ីបានយល់ខុសម្ដងទៀតពួកគេជឿថារោងចក្រចម្រាញ់ថាមពលនុយក្លេអ៊ីអាចការពារបាត់ហេតុទ្រង់ទ្រីធំពីការផ្ទុះឬបែកធ្លាយសារធាតុមួយនេះឡើងការយល់ខុសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅស្លាប់ចិត្តមិនតន់បាត់នោះគឺការផ្ទុះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីនៅឆូណូប៊ីលនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1986យើងគូក្រឡេកទៅមើលឲ្យបានជ្រៅជាងនេះបន្តិចទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្រោះមហន្តរាយនៅឆូណូប៊ីលកើតឡើងនៅអំឡុងពេលដែលអវតមានអ្នកជំនាញខាងថាមពលនុយក្លេអ៊ីនៅក្នុងរោងចក្រនៅពេលនោះមានតែបុគ្គលិកធម្មតាប៉ុណ្ណោះនៅប្រចាំការម្ល៉ោះហើយនៅពេលដែលអបតហេតុផ្ទុះឡើងគ្មានបុគ្គលប្រចាំការណាម្នាក់ដឹងថាត្រូវបិទកងតាក់ណាទុកកងតាក់ណានោះទេអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការបំពានទៅនឹងបទបញ្ជាសវត្ថិភាពរោងចក្ររបស់លោកអាណាតូលីយ៉ាឡូនៅពេលអបតហេតុផ្ទុះឡើងលោកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកប្រចាំការកុំប្រកាសអាសន្នភ្លាមដែលបណ្ដាលឲ្យការផ្ទុះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងត្បិតថាលោកអាចគេចផុតអំពីការស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវចាប់ទោសពីបទបំពានបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកឧបទ្ទហេតុដ៏វិនាសកម្មនេះគឺបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយលាក់លៀមនៅក្នុងការផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ីរបស់សហភាពសូវៀតដោយសារខ្លាចប្រទេសដទៃដឹងអំពីកម្រិតនិងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ីរបស់ខ្លួនសូវៀតបានបើករោងចក្រផលិតនុយក្លេអ៊ីឆូណូប៊ីលដែលមិនចង់ឲ្យប្រទេសដទៃដឹងចេញពីមូលហេតុនេះហើយទើបសូវៀតមិនបានសិក្សារៀនសូត្រពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ីនោះទេម្ល៉ោះហើយទើបបានជាធ្វើឲ្យរោងចក្រឆូណូប៊ីលត្រូវបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ចាស់ហួសសម័យឧទាហរណ៍ដូចជាឧបករណ៍ Reactor Model Graphite Moderated Light Water អញ្ចឹងឧបករណ៍នេះប្រទេសលោកខាងលិចគេបានបោះបង់ចោលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតមិនដឹងក៏យកវាទៅបំពាក់នៅក្នុងរោងចក្រឆូណូប៊ីលមានរឿងធំកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយសហភាពសូវៀតនៅតែព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីការផ្ទុះនេះដោយមិនចង់ឲ្យសាធារណជនមានការស្លុតចិត្តបន្តិចម្ដងព័ត៌មានម្ដងមួយបានបែកធ្លាយហើយរឿងដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនេះក៏លែងលាក់បាំងតទៅទៀតបាននៅពេលដែលធាតុវិទ្យាសកម្មបានសាយភាយទៅដល់ប្រទេសជិតខាងផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបសារធាតុដ៏សាហាវនេះមិនត្រឹមតែបំពុលបរិយាកាសប៉ុណ្ណោះទេវាចូលទៅបំពុលដល់ក្នុងដីនិងនៅក្នុងទឹកដែលបង្កជាជាតិពុលដល់ដំណាំដាំដុះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នៅរោងចក្រឆូណូប៊ីលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមកគេលែងឃើញមានឧបទ្ទហេតុដែលបង្កឡើងដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ីមានទ្រង់ទ្រាយធំបែបនឹងទៀតហើយអ្នកជំនាញទាំងឡាយប្រហែលជាយល់ថាហេតុការណ៍បែបនឹងមិនអាចកើតមានសាជាថ្មីបានទេ